Da vi da vi kommet oss inn på toget som har avgang om 3 minutter retning Oslo. Og hvem skal vi møte i dag?
Du, i dag skal vi møte Atle Austad. Han noe for seg selv, tror jeg. Det vi jo alle egentlig, men det gleder jeg meg veldig til. Spennende å se hvor denne samtalen fører en.
Hva har du med deg inn i samtalen på forhånd?
Nei, det jo... Jeg tror at jeg og Atle har mange like interesser og litt fokus og litt sånne ting. Sånn at jeg tror jeg må få hjelp av han til å finne ut av hva vi skal snakke om. Så jeg litt sånn ivrig. Vanligvis jeg litt sånn tilbakelent. Nå jeg litt sånn ivrig, så jeg må prøve å liksom holde igjen den litt grann. Sånn at... ja... jeg tror han har mye på hjertet også, så det kan være at den ivrigheten blir borte av seg selv. Det blir eneste å se.
Det blir spennende. Da lukkes dørene.
Velkommen til Famle, ikke fange, med Øyvind Iversen.
Velkommen til en ny episode av Famle, ikke fange. Jeg har forvillet meg til Oslo og besøkt Atle Austad.
Ja.
Velkommen.
Takk.
Du spurte rett før vi gikk på lufta da, om hva var det vi skulle snakke om. Eller om jeg hadde en plan. Og det har jeg som vanlig ikke. Men det vet kanskje ikke du, for du har kanskje ikke hørt på noen av disse episodene, eller har du det?
Nei, jeg har ikke hørt det.
Nei. Så, men er det liksom typisk deg? Du hopper i ting som er morsomt? Og,
jeg hopper ut i alt.
Ja, du hopper ut i alt?
Både morsomme og ikke morsomme ting.
Ja?
Ja.
Og det var, jeg er ikke så overrasket når du svarer det. For at jeg har vel mer, hvis jeg skulle, det er vanskeligere for meg å finne ut hva vi skal snakke om, fordi det er så mange ting.
Mhm.
Jeg tror liksom en sånn liten en da, der vi har en liten sånn redaksjon, og så snakker vi om hvem vi skulle ha med oss, og liksom kommer litt sånn forslag til folk og sånt. Mm. Så er det en som sier at jeg kan ikke liksom ha en sånn mannemann da, en som liksom ikke er så striglet og formlet, og så tenkte jeg at ja, kanskje det er derfor jeg snakker med deg.
Ja.
Kan du kjenne deg inn i det?
Nei, du kunne vel knapt valgt noen bedre da, tror jeg.
Nei.
Tror du ikke det? Jo, noe sånn.
Ja.
Ja.
Hvis jeg skulle beskrive deg, ikke sant? Det der litt masse tattiser og hestehale, du kunne...
Flette.
Hvor er det sånn hestehale? Ja, flette, ja, det var viktig. Ja. Men du ser, det kunne vært spilt i Braveheart og litt sånn øksemorder viking-aktig.
Mm.
Er det...
Det er meningen? Det er sånn det ble.
Ja, det er sånn det ble.
Ja.
Du har ikke vært sånn hele livet?
Jo, i grunn. Ja. Så har det aldri endret seg.
Nei?
Nei.
Men jeg husker jo at det...
Så det er mer stilen. Jeg liker den stilen. Og så har det blitt identitet.
Ja.
Litt casual. Ja. Ikke fremstå som så ordentlig.
Nei.
Og seriøs.
Nei. Og det, hvis jeg lov å si det, klarer du ganske bra.
Jeg klarer det ganske bra.
Det er kompliment da.
Ja, for så vidt. Jeg holder på å si, jeg må kanskje omtale meg selv som et får i ulveklær.
Ja.
Egentlig ganske snill og overleit, og så ser jeg som en bølle. Jeg jobbet jo lenge, eller jeg var mange år inne på Ila fengsel og jobbet med forvaringsdømte.
Ja.
Fra 2004 til 2013 så tuslet jeg i gangene der oppe 2 ganger i uka. Og det synes jo de innsatte var veldig morsomt, fordi de synes jo jeg så ut som en kriminell. Så de var jo stadig vekk borte og fortalte liksom at du ser jo mye verre ut enn oss. Det sier jo litt om hva du sitter foran nå.
Ja, ja. Men, ja, for når du sier det, for det var en annen. Sånn som jeg plutselig, rett etter at du spurte, har du lyst til å være med?
Mm.
Og så satt jeg og, jeg vet ikke helt hvordan, men du skulle på PC-en, så kommer en sånn her forside, avis-lignende side opp. Ikke lagt den tror jeg fulgte med PC-en min.
Mm.
Og der kommer plutselig trynet ditt opp da.
Der også, ja.
Der også, ja. Og da så tenkte jeg, hva er dette for noe? Det var noe sånn banesak, heisak, greier. Og,
ja.
Så det plutselig ble også en sånn inngang til, jeg vet ikke om, om det er sånne ting vi skal snakke om.
Ja, snakke om hva du vil, du.
Ja,
ja.
Men siden jeg har blåst den, da, hva, ja. Hva var liksom...
Hva det var for noe?
Ja, hvorfor var du på forsiden av den nettsiden min?
Og hvis det var om baneheiesaken, så var det vel fordi jeg var den klin, gærne psykologen som tok tak I saken til Viggo Kristiansen I forhold til at jeg leste dommen og fant ut at han umulig kunne ha gjort det
ja.
I 2007.
Ja.
Og nå jo han frikjent.
Ja.
Så den prosessen der har jeg jo stått I ganske mange år.
Ja.
Og ble vel I 2014 utrengt som den største idioten I Norge som kunne mene noe sånt.
Ja.
Så...
Ja.
Så derfor så har jo trynet kommet litt mye etter hvert som de fant ut at oi, det var visst grunn til å se på det, og han uskyldig. Så da plutselig ansiktet kommet I mer positive presentasjoner. Da.
Ditt også?
Ja, ja.
For han har jo ja, ja. Fått en oppreising.
Ja, da, en oppreising ja da, nå det jo bare positive artikler om meg. Da.
Ja.
I 2014 så var det vel stort sett ikke det.
Nei.
Nei. Og ikke egentlig året etter heller.
Men det å, det å, det å si noe som mot det som alle tenker og alle tror da.
Ja, opplest og vedtatt I sannheter.
Ja. Det, for man kan, nå vet vi hvordan, ikke sant, nå vet vi hvordan det gikk.
Ja.
Men hvordan hadde du det liksom, eller koster det deg lite å liksom gå ut? En ting å si det hjemme, jeg tror det sånn, ikke sant, du går ut og sier det og du blir... Norges største idiot, som du kalte det, liksom.
Ja.
Hvordan hadde du det når du... Du like rolig på innsida, da? Når noen...
Nei, altså, når... Altså, ja, for det første I 2007 allerede, når jeg begynte å se at den dommen ikke hang på greip, så ble det et ubehag.
Mm.
Men det mer på vegne av den som sitter dømt.
Mm.
Og da fikk jeg tak I advokat, og, som tok tak I det, og prosessen og sånt. Det klart, jeg engasjerte meg jo I det, og syntes jo det var kjipt å se hvordan kommisjoner og alt mulig bare avslo... ut fra at det var følelsesstyrt. Ja. Altså, man kan ikke ta opp en sånn sak, og der var det jo en berørt mor I bildet som også vel ble hørt av de fleste, sånn at det var jo ganske frustrerende å være en del av det. Men det klart, når det kom fram I media da, at jeg mente det, da ble det jo straks noe annet, fordi da skulle alle ta meg. Både politikere og helsestatsforvalteren, eller den gangen fylkeslegen skulle jo ta meg, og ja, I grunn av alle rettsmedisinske kommisjoner og alt mente noe. Det var veldig mange som mente noe uten egentlig å vite noe om saken, og det var interessant, fordi jeg visste jo, satt jo med 8 bevis I den saken, så var jeg helt tydelig på at han ikke kunne ha gjort det.
Mm.
Mens det var ingen så interessert. Så jeg visste jo at jeg hadde sak. Det jeg mente, det var jeg jo trygg på, for det var utelukkende på grunn av beviser. Men det ble jo fremstilt som at jeg liksom hadde forstått at Viggo var uskyldig ut fra en analyse, da, hvilket jeg jo aldri ville ha kunnet gjøre. Jeg klarer ikke å snakke med noen og vite om jeg skyldig eller uskyldig.
Nei.
Men det var jo sånn det ble fremstilt, da, sånn at jeg var en stor idiot som mente at jeg kunne forstå det ut fra kjennskap til det. Da. Men det klart, det å bli hengt ut og vil bli tatt og sånne ting, og drapstrusler og negative kommentarer I alle mulige sammenheng. Jeg leste litt på sosiale medier den 28. august 2014, da det sto om denne saken her. Det var jo stort sett alle skulle ta meg, og jeg var jo årsaken til at helsevesenet I Norge var så dårlig og burde jo vært drept, alt mulig. Så det klart, jeg leste vel 10 minutter der, så slo jeg, for da ble det litt for mye, altså. Nei, det var jo folk som sa til meg den gangen der, hvordan klarer du det? Alle hater deg. Hvordan det å stå I det? Svaret var vel at jeg har jo ikke noe valg. Jeg mener jo det jeg sier, og da må jeg bare stå I det. Og at folk hatet meg, ja, hva skal man si, det er jo et ubehag I det, men samtidig så skrudde jeg jo av. Jeg dreite jo I hva folk mente om meg, da skal man si, kan man klare det? Men når det blir så massivt, Så må man bare skru av, altså. Hvis man skal gå der og tenke på det hele tiden, så blir man jo nervevrak. Men nå var jeg ganske nervøs så lenge tilsynet pågikk. Da. Mm. Det var 7 måneder før fylkeslegen, omsider etter å ha forsøkt å ta meg på alle mulige måter, måtte kapitulere og si at jeg ikke hadde gjort noe gærent. Mm. Og i de 7 månedene gikk jeg rundt og var redd for å bli drept. Altså, det var jo folk som hadde drapstrua meg anonymt. Og jeg kunne jo ikke anmelde til politiet, for politiet var det siste jeg stolte på. Sånn at jeg gikk jo, jeg kikket for eksempel alltid baksetet før jeg satte meg inn i forsetet.
Litt som mafia.
Ja, jeg hadde jo sett gudfaren og hvordan de avrette. Jeg var såpass, altså, så jeg var litt sånn, jeg vil si jeg var, jeg vet ikke om jeg kaller det paranoid, men, eller berettiget engstelig eller hva det var, men jeg var redd for unga mine, om noen skulle hevne seg på dem. Da. Så det var skikkelig ubehagelig tid. Altså. Så redd, ja, men jeg er vel, jeg vet ikke om det er et forsvar, det er vel et forsvar, men jeg gikk jo da, i de 7 månedene, så gikk jeg gikk jo forbi fylkeslegens kontor, som da hadde dette tilsynet, og jeg gikk jo og hadde massaker psykisk inni meg, der jeg skjøyt hele kontoret med automatvåpen 2 ganger om dagen, både til jobb og forbi tilbake. Og det var veldig deilig. Jeg hadde jo ikke planer om å gjøre det selvfølgelig, men det å forestille seg at jeg skjøyt hele dritten, det var veldig deilig. Og det er jo for så vidt en sånn krigføring som gjør at jeg holdt meg oppe i stedet for å kjenne på angst. Da. Så snu den der angsten til raseri. Så jeg gikk jo bare forferdelig sinnet i de 7 månedene. Jeg var jo sinnet på alle antageligvis. Ifølge min samboer så var jeg ikke så lett å leve med den tiden der heller, fordi jeg var mye sint da. Så... Altså generelt sint, tårte, lite, kort, lunte, fjern. Så det var mye å tenke på. Men så kan man jo ikke legge, eller jeg kan ikke legge meg flat heller. Jeg er ikke typen til å legge meg flat, så da blir det en sånn krig. Men da tilsynet var over, og jeg på en måte kom meg gjennom det der, så hadde jeg jo ikke noe å krige med lenger. Og da kjente jeg at jeg begynte å kjenne på litt angst. Altså. Ja. Da utviklet jeg noe så interessant angst som postkasseangst. Altså jeg ble redd for å gå i postkassa, fordi jeg var redd for at det skulle ligge noe uventet, overveldende, uberettiget som skulle ta meg da. Og den har jeg litt fortsatt. Jeg dropper gjerne å gå i postkassa fortsatt, og når jeg har vært der og ser like barn og det, så puster jeg lettet ut. Ja. Så det har satt seg altså.
Men mener du sånn angst, eller sånn tøysangst, eller sånn at det, nei, sånn, du fikk... Sånn fysisk?
Ja, i starten, ja.
Ja,
at du hadde... Hjertebank og svett og kroppslig motstand mot å gå i postkassa. Ja, det var jo situasjonelt. Helt til jeg fikk åpnet postkassa, men jeg hoppet jo ofte over og ikke så inn, altså. Fordi det der var så ubehagelig.
Det ligner jo liksom de som ikke sant, har litt sånn økonomiske trøbbel, ikke sant, at du får disse brevene om inkasso og sånt, ikke sant, hvor de får... Litt av den samme følelsen, det høres ut som...
Det er sikkert noe likt.
Ikke sant? Den der, det er der... Det postkassa er symptomet på en måte på trøbbelet ditt, da. Det er
ja, på følelsen av kontroll og oversikt og forutsigbarhet, da. Så jeg har jo lært mye av det. Jeg ler jo litt av den angsten der, altså, for det er jo ikke noe sånn der plagsom angst. Jeg går jo i postkassa, selv om det er et ubehag, men det er jo interessant at det ble sånn. Og så når jeg spør, ja, er jeg uberørt? Tilsynelatende, jeg er jo litt sånn tøff i trynet. Man blir ganske ensom oppi det også, vet du? Fordi alle kollegaer og folk flest, de blir jo veldig redde. Så de trekker seg unna. Og da jeg skal snakke med noen, så sier de, ja fy fader, det her blir så skremmende, jeg tør nesten ikke, jeg tør ikke å sette meg inn i den, så går de. Så det var vel stort sett min samboer som orket å høre på det, men hun engasjerte seg altså.
Ja, men du får litt det inntrykket når du snakker om det, Atle, at det er litt sånn, det er en tøysehistorie rundt deg liksom, det er litt sånn Donald-historie. Men ikke sant, de 7 månedene eller den,
ja, nei, det er jo mye mer enn det også. Ja, jeg gikk jo bare livredd for å miste lisensen. Og på det tidspunktet der, så jeg hadde jo ikke akkurat så mye annet å leve av. Altså er du først blitt psykolog liksom, så er det ikke så mye annet man kan. Og hvis jeg hadde mistet lisensen da, så ville jo hele Norge synes jeg vært idiot i tillegg. Så ingen hadde jo giddet å komme ut og søkt noe hjelp hos en tulling. Sånn at, og jeg var midt oppe i husbygging, jeg ventet mitt 7. barn, akkurat oppe i dette her også. Sånn at det var et blodig alvor for min del, altså. Ja.
Ja, blodalve for mange 7-8 andre mennesker også, da, ikke sant?
Ja, far, ja, ja, det far, var det, det stod, ja, det var en katastrofal situation hvis de nå da plutselig skulle ha tatt fra meg livsgrunnlaget. Det, så det var jo veldig alvorlig. Mm. Men så er det noe med ikke gå og kjenne på det, da, for da blir man jo nervebrak av det.
Så. Ja, det var det jeg mente, at ikke sant, jeg tøff i trynet, men du det, eller er det liksom sånn... fordi at du har så tøft yttre sånn at du må, det indre må prøve å speile det altså egentlig så er det verre eller vanskeligere eller
jeg kan det har ikke så mye jeg tror ikke det har det har ikke så mye med yttre det er mer med at jeg løser problemer the hard way altså hvis jeg blir angrepet så legger jeg meg ikke flat eller rygger jeg går til motangrep men det jeg drev og trente boksing noen år Når jeg var student, og det morsomt, fordi da var jeg en sånn boksestil da, sier noe om en personlighet, lærte jeg gjennom det. Og jeg var en kontringsbokser. Jeg var en sånn fyr som, jeg hadde liksom ikke noe repertoar på angrip og var ikke så interessert i det heller, mens det også avventet til motstanderen kom inn på, og så vike unna og kontre knallhardt, det var jeg god på. Og det litt stilen min også, så i det tilsynet jeg blir angrepet, så det kontring. Det ikke noe rygging, det kontring. Og det klart, hvis man en sånn type personlighet som gjør det, så tar man jo det med seg inn i kriser også. Så jeg legger meg jo aldri flat, jeg går til angrep igjen og håper på det beste. Da. Nå har jo heldigvis lyktes, men det jo sikkert ikke nødvendigvis alltid lurt. Men for min del, jeg ble jo ikke anbefalt å gjøre det på den måten med fylkeslegen også. Jeg gikk ganske knallhardt tilbake altså, i det tilsynet også. Jeg ble ikke anbefalt til advokater og sånn, men jeg måtte gjøre det på min måte.
Men tenker du den der... Kan du være ydmyk også, liksom? Altså, den der, at hvis du blir presset, så går du jo bare imot, ikke sant? Det ja. Man blir presset, så liksom, nei, ok, man går innover eller bakover, eller reflekterer litt over sin egen adferd også. Driver med sånt også, eller tenker du?
Ydmykhet?
Ja.
Var ikke det feminint da?
Jo.
For pyser, ja. Nei, jeg ydmyk når det grunn til det, da. Og så kan man alltid stille spørsmål, ja, hvem mener at det grunn til det?
Yeah.
Ja, det må jo være meg det, da.
Yeah.
Siden, jo, jeg kan absolutt være ydmyk.
Hvorfor får jeg ikke det sånn?
Det var for mange år siden, husker jeg var ydmyk en gang. Yeah. Nei, jeg kan være ydmyk, jeg bommer jo jeg også, da er jeg klart jeg ydmyk. Men hvis jeg mener å ha en god sak, så er jeg lite ydmyk, altså.
Ja, men tenkte litt sånn i forhold til unga dine, ja. Kona di,
ja.
Tenker du at hun også møter han som, hvis hun skulle på en eller annen måte finne på å kritisere deg på et eller annet, så går du ut i angrep bare du finner åpningen, liksom? Eller
kan det, det er nok litt annerledes privat, altså. Ja. Men jeg går ikke av veien for en heftig diskusjon, nei.
Nei
da, men det hender jo at jeg tar feil.
Ja.
Jeg har landet på at cirka 50% av alle uenigheter hjemme er min skyld da.
Er din
skyld? Ja.
Ja. Ja, veldig sånn diplomatisk.
Ja, ganske diplomatisk, men jeg tror nok også i det lange løpet at det stemmer.
Ja.
Jeg tror det.
Ja. Og, og hun ville sagt det samme?
Nei, hun ville sikkert sagt at jeg står for 70% av dem. Ja, så kanskje jeg er ned 220% da.
Ja, betyr det at det er fordi at hun har så dårlig selvinsikt at hun sier 70 til deg?
Nei, hun er veldig sånn annerledes emosjonelt regulert enn meg.
Ja.
Jeg tror hun er litt bedre mentalisert. Det vil si at hun agerer ikke så mye følelsesmessig som meg. Jeg er nok litt mer følelsesstyrt enn hun er. Hun klarer å tenke seg om en gang mer enn det jeg gjør. Så jeg tror egentlig hun har rett i at 70% er mitt bidrag, altså.
Ja, det, ja.
Men jeg påtar meg bare 50,
altså. Ja, det...
Nå sier jeg jo, jeg påtar meg jo egentlig mer enn det, da.
Mer enn det, ja. Ja. Jeg hørte det. Men tenker du hun er litt sånn klokere enn deg?
Nei, bare bedre emosjonelt regulert.
Emosjonelt
regulert? Absolutt ikke klokere, så cirka like klok.
Like klok, ja. Ja.
Men jeg kanskje mer affektiv type. Jeg reagerer mer emosjonelt. Det er mye bein og armer med meg altså. Jeg kan absolutt sitte og være rolig og avgrensa og Vi har sett ting som jeg ikke uttrykker meg så mye i det hele tatt, men det klart det er mye følelser her, altså, på alt egentlig. Mm. Jeg kan bli sint, jeg kan bli trist, gråte foran folk, det gjør ikke noe det. Og redd og glad, absolutt også glad, så tenker jeg, jeg har nok et ganske stort følelsesrepertoar, og har nok ganske mye kraft i det også, sånn at noen ganger så kan det bli litt mye av meg, tror jeg, også.
Er det noen som har sagt det noen gang?
Ja.
Hvem da?
Det er et par stykker som har bedt meg om å kanskje ikke være så mye av meg, fordi jeg blir for mye.
Ja.
Ja. Og da har jeg tenkt at ja, kanskje jeg må regulere meg ned. Men så har det slått meg at de som har sagt det har vært litt sånn underregulerte, sånn at jeg vil jo ikke bli som dem. Sånn, stort sett ikke så mye emosjonell agering i det hele tatt. Så det har endt med at jeg har tenkt at vi er så forskjellige, at vi trenger jo ikke ha med hverandre å gjøre.
Nei.
Så det er folk jeg ikke har noe med å gjøre da. Jeg kutter heller ut folk som er veldig forskjellige fra meg enn å prøve å forandre meg.
Ja.
For det er ikke så mange som synes jeg er plagsom, altså. Det er bare noen ytterst få. Så vidt jeg vet.
Ja. Men kunne du kjent deg at du... ikke sant, jeg smiler litt når jeg prater, for at jeg får liksom ikke helt bort den der følelsen at du er liksom nesten sånn ironisk stemme, eller ikke stemme, men hvis du skjønner hva jeg mener litt...
Formen.
Formen, liksom. Mener han det, eller mener han ikke, mener det mot...
Jo, nei, alt jeg sier nå, det mener jeg.
Ja?
Ja, ja, ja.
Ja?
Ja.
Ja. Så du er...
Absolutt,
dette altså. Dette er atlater, liksom. Ja, ja, ja. Det er ikke noe sånn... Og du er ikke en ironisk fyr, liksom, så... Ja, den var til unga dine. Ja, det gjorde bra, gitt. Og så... Ja. Og så
nei, jeg bruker ikke så mye ironi. Sånn. Hvis jeg bruker ironi, så er det åpenbart humor.
Ja.
Da tror jeg de fleste skjønner det, altså. Ja. Mm. Ja, nei, så det jeg sier nå, det er ordentlig alvorlig, altså.
Mm.
Men jeg snakker jo kanskje om det på en måte som at jeg har snakket om det før, så det blir jo litt å fortelle.
Ja.
Ja.
Dette er noe du har ment før.
Ja, men jeg tenker jo mye også, ikke sant? Jeg har jo indre dialog hele tiden.
Ja.
Altså, skravla går inn i huet her hele tiden, så jeg går jo og tenker på alt. Jeg har jo aldri fri.
Liker du den?
Ja, den er med meg hele tiden.
Ja, men du snakker litt som om du er unik.
Nei, jeg vet ikke om jeg er unik.
Ja, men går ikke den litt sånn inn hos alle sammen?
Jeg vet ikke. Noen tenker jo bilder. Noen har ikke den indre dialogen, de ser bare bilder.
Ja.
Mens jeg har denne her indre dialogen hele tiden, og altså, da snakker jeg med meg selv om alle disse tingene vi snakker om nå også. Går og diskuterer litt om er det greit, og er det greit, og er det bra og ikke bra, og hvem skal jeg være, og hva skal jeg gjøre, og... Jeg synes i grunn av det er en stor aktivitet på det, i hvert fall når jeg går for meg selv, og det liker jeg å gjøre en del. Altså.
Mm.
Ja. Kjøre bil, og sitte i 10 timer i bilen alene for eksempel, og sitte og skravle med meg selv inne i huet.
Ja, for det kan jeg kjenne meg igjen også, at det er så populært med sånne podcaster og lyd og sånt på øret, ikke sant? Og jeg kan også tenke at... At noen ganger så sitter jeg i bil, så kan jeg ringe han eller henne eller et eller annet, så synes jeg det er ganske deilig å liksom bare enten ha ikke noe musikk eller ingenting, og så bare være i tankene da, eller, og det er liksom som en sånn flow som kommer liksom ved å ikke ha alle forstyrrelser. Kan du
skjønne det? Ja, det er som å kunne si det selv, det, altså, fordi jeg tenker jo også nå skal jeg ringe noen. Hvis man skal kjøre 5-6 timer i bilen, og så har jeg ringt noen, da, så kjenner jeg at jeg angrer ganske kjapt, fordi egentlig så har jeg ikke lyst til å prate.
Mm.
Bare lyst til å sitte og slappe av, eller tenke, eller... Jeg liker godt å høre på musikk, da.
Ja.
Bare sånn som gir gode følelser, uten å høre på teksten, men bare sånn som gir gode følelser i bakgrunnen. Og så sitte og tenke, det, eller indre dialog, eller noe sånt, det er jeg veldig glad i, altså.
Mm.
Så...
Ja, så kjente jeg litt på det der, ofte så kjører bil du kommer jo stort sett fra et eller annet når du kjører bil, ikke sant? Hvis det hadde vært et møte eller vært et eller annet, og det der som, det er sånn dårlig ord da, men som prosesserer liksom de opplevelsene, liksom gå igjennom det, hva sa hun, hva sa han, hva sa jeg, hvordan, ikke sant? Den der, at liksom hele kroppen er med på det som var da, ikke sant? Og det vil jo bli forstyrret hvis man bare går rett inn i noe nytt, eller rett inn i en ny samtale, eller...
Ja, det blir brutt.
Hva sa du?
Ja, det blir brutt.
Ja, det blir brutt.
Ja. Ja, nei, det er mye dialoger om alt mulig. Alt fra hva jeg skal si til folk, hva jeg skal gjøre, og ja, egentlig egen tilstand, og til og med hvordan man har det, liksom. Går an å prate om det også. Nå er du der og der og der.
Men dukker du opp nå, liksom? Blir du litt sånn klokere, får du løst et eller annet, eller?
Ja, relativt ofte.
Ja.
Jeg synes jo stort sett de nye innsikter eller nye løsninger kommer når jeg går og snakker med meg selv. Mm. Egentlig sjelden jeg prater med andre. Ja, jeg synes egentlig det ganske fruktbart.
Mm. Ja.
Og så liker jeg egen tid også da. Jeg kjører jo sykkel også, ikke sant? Det gjør jo du også. Vi kjører motorsykkel. Jeg kjører Harley selvsagt. Og Indien.
Mm.
Og det bråker jo godt, og det fint.
Mm.
For da får jeg liksom fri fra, den indre dialogen.
Yeah.
Da sitter jeg godt inne i hjelmen, og så hører jeg på lyd.
Mm.
På Harley-lyden, og det bråker, og det slår, og det putrer og går, og så tenker jeg, da glemmer jeg litt den indre dialogen. Da jeg bare i ett med liksom sykkelen og naturen og veien og bare være der. Det liker jeg godt, for da får jeg litt pause fra meg selv. Og ja. Pause fra alt annet også.
Det er podcasten din, det er motorlyden
fra Harley. Ja, motorlyden liksom. Og gjerne da inn i en tunnel og det smeller og buldrer. Jeg sitter og humrer og ler inn i hjelmen og bare sånn. Det er litt sånn frydefullt, banalt og harrig, ikke sant? Ja. Det er veldig deilig.
Mm.
For det er ikke sånn refleksjonsstund, altså.
Nei, altså, kunne det være at det også står i sånn kontrast til både den indre dialogen du har, men også de møtene, ikke sant? Du snakket om at du er psykolog, ikke sant? Ja. Det der å kunne gjøre noe banalt, da.
Ja.
Det der...
Uforpliktende og ikke krevende og sånne ting.
Mm.
Det er jo det.
Mm.
Ja, som psykolog og som familiemann og alt det der, så er det jo mye omsorg som gis.
Mm.
Jeg liker jo det, men så kan man jo innimellom bli litt sånn omsorgstrøtt, kaller jeg det.
Ja.
Man får litt nok.
Det er nok,
ja. Altså liksom, ja, jeg liker det, samtidig så er det tappende.
Mm.
Og da får jeg nok noen ganger beskjed av min samboer, og jeg kommer noen ganger på det selv også, at nå vil det 2-3 timer på Harlin være saliggjørende, altså.
Mm.
Kanskje nødvendig for å ikke gå rundt og være stresset i huet, eller irritabel, eller rett og slett fylt opp av ja, irritasjon.
Mm.
Ja. Det er alltid så blid når jeg kommer hjem.
Ja. Så det, hele familien liker at far drar på tur.
Ja, etter jeg kommer hjem fra tur, da er jeg blid.
Da er det blid, og hvis noen skal ha noen lompenger, da, så sitter de løst.
Da er det enda løsere. Akkurat de sitter jo løst uansett.
Ja, det er bra. Ja. Men jeg tenkte liksom på det at det er så mange som liksom snakker om sånn tidskris og tidsklem. Og så gønner du på, du har jo ramlet ned på 7 unger da.
Ja.
Det er ikke alle som har det.
Nei,
det
er ikke alle som har det. Og jeg vet ikke, jeg har utrolig mye jernhilen.
Ja.
To bikker også.
To bikker, ja.
To staffer. Ja. Så det ble litt stille når eldstedatteren har flyttet ut, husker jeg, så måtte vi ha bikker. Det ble bare 6 igjen. Man blir vant til mye liv.
Ja.
Men jeg liker å gjøre ting. Og kapasitet er jo mye av. Liker å gjøre forskjellige ting. Sånn, psykolog driver og holder på med litt kakelovner, samler og drar til Sverige og henter. Og ja, har et eget sted borti Telemark som jeg har bygget opp en utstilling og svært lager. Så jeg er borti der innimellom, og så kjører litt sykkel og padle. Liker å padle kajak også, det er en litt sånn god roen. Og trener jo. Og er jo faktisk sammen med ungene mine ganske mye, og til og med samboeren min klager ikke, sånn at det er ikke så gærent.
Nei, det er ikke så gærent.
Nei.
For jeg lurte liksom på om du husker hva det het for noe, om du hadde tid til dem.
Jeg vet til og med når de er født.
Ja.
Ja da. Ja da, jeg synes jeg har det. Jeg har alltid egentlig vært en god del sammen med dem når jeg ikke har vært på jobb da. Periodelivet har jeg jobbet mer enn jeg har likt. Det er jo for så vidt noe man ikke får tatt igjen, men... Men jeg har alltid vært mye sammen med dem i helger og sånne ting.
Men visste du at du skulle ha 7 barn?
Nei. Det var ikke noe plan det.
Det var ikke noe plan?
Nei. Planen var i grunnen at jeg hadde lyst på barn en gang i tiden, og så møtte jeg hun jeg da gifta meg med. Og, hun hadde jo en sønn fra før på 8, og så fikk vi en datter etter et par år, og så fikk vi en sønn 5 år etter det. Og da var jo vi egentlig fornøyd. Mm. Da hadde hun tre og jeg to, og jeg hadde jo, jeg var jo faren til han også hele tiden, sånn sett, sånn at da var vi fornøyd, men så ble hun gravid med tvillinger. Etter en borreliose, sånn borrelia-infeksjon, som det gikk nesten veldig gærent. Det gikk ganske gærent, men gikk tilbake. Og så var jo det etter at vi hadde fått en guttungen, så da var liksom amming prevensjon. Og så når det gikk på antibiotika, så ammet jo hun jo ikke lenger, og da var det jo ikke noen prevensjon, og det tenkte vi ikke på, så da ble det tvillinger. Ja. Og så ble det en tragedie, for i uke 33 så døde de i mors liv av noe som heter transfusjonssyndrom, det vil si de har et sånt likt, eller et felles blodomløp. Ja. Det er enegga, okay. Som hvis ikke det oppdages, så går det stort sett veldig dårlig. Ja. Og det ble aldri undersøkt og heller ikke oppdaget, så de døde. Ja. Og det ble en katastrofe. De var jo ferdige omtrent. Ja. Selv om det var tidlig, så var det jo det. Og det ble en krise, altså. Det var, da vil jeg si, det var et år i mørket. Da lurte jeg på om han kom til å bli glad igjen. Ja. Og hun gikk i krise, og de barna vi hadde da ble sikkert preget av det, eller de ble jo preget av det. De må jo ha blitt preget av at vi var dypt. Og da handlet det for oss begge, men kanskje spesielt for henne, men også meg, altså, men, og få reparert dette her med å få nye barn. Ja. Så da hadde vi jo liksom mistet to. Ja. Så da var det vanskelig å gi seg før vi hadde fått to nye.
Ja.
Så da var det plutselig at vi hadde tre, og da måtte vi ha to til.
Ja.
Så da ble det to til i løpet av da, de tre neste årene. Så da hadde vi plutselig fire. Eller jeg hadde fire, og hun hadde fem da. Ja. Og så gikk nok det der, alt som skjedde i den katastrofen der og sånn, vi mistet hverandre litt på veien vi, altså. Sånn, vi reagerte litt forskjellig. Jeg vil si, det som var fint ble litt borte. Så jeg synes, ingen av oss synes vel kanskje vi hadde det så bra lenger, så endte vi at vi skilte oss. Ja. Og så var jo jeg da en sånn, hva heter det for noe, gammel gris på 39, som møtte jeg på 26.
Mm.
Så da ble jeg sammen med henne.
Mm.
Og hun er samboeren min nå, da, og nå har vi tre barn, for hun hadde jo ikke barn, så hun ville gjerne ha to.
Ja.
Så da måtte jeg jo finne ut om jeg ville det, og jeg var jo egentlig ikke klar for flere. Jeg synes fire var mer enn nok, men jeg ville jo ha henne, så da ble det jo to da, og så ble det en sånn en til etter det igjen.
Ja.
Sånn, det heter ikke planlagt, ja. Ja, men veldig hyggelig. Mm. Så da ble det syv, så det er mange tilfeldigheter her.
Ja.
Som gjorde det sånn, men sånn er vel livet. Jeg tenkte at det ene, den tragedien med de tvillingene vi mistet, har i grunn i ettertid har ført til fem andre barn. Da.
Mm.
Interessant hvordan livet bare går i en eller annen retning.
Ja.
Men det vil si at jeg har vært i situasjoner med relativt, jeg vil si, dype kriser.
Mm.
Der jeg også absolutt har forholdt meg til det, og i den perioden der vi mistet de tvillingene, da jeg kanskje la fra meg frykten for å gråte så andre så det, for det var umulig å la være, og da ble det egentlig borte, og da ble jeg litt mer fortrolig med å vise hva slags følelser som var der, altså.
Mm.
Så det er ikke så veldig hard, egentlig.
Mm.
Som behandler tror jeg det er bra, så har man litt mer tilgang på sånne følelser også.
Hvordan gikk det? Ikke så det skjønte det gikk dårlig med deg og moren til de barna, da?
Ja.
Hvordan forhold har du til henne nå?
Nei, vi har i grunn hatt et bra forhold, vi altså.
Mm.
Var litt sånn, det er jo trist når det ryker, man har fire barn, og man har jo satset på at det skulle gå bra, og så gikk det ikke bra, og vi synes nok begge at det var veldig trist, vi synes jo det.
Mm.
Og det å skulle få det på plass, ja, jeg synes vi samarbeidet godt, altså.
Mm.
Så etter et par år så synes jeg vi også hadde bra tone og dialog, og siden så har jo det vært et bra forhold, det altså.
Mm.
Aldri vært noen sånne konflikter, eller brukte unga mellom oss. Nei, det synes vi har en god dialog, ja. Ja, vi kan jo låne bilen min hvis hun trenger det, for eksempel, for vi ikke har bil av en eller annen grunn, eller låne min.
Mm.
Så det synes jeg har vært viktig. Særlig for de fire barna vi hadde, at ikke vi var uvenner.
Ja, så høres det litt om når det var i den sørgen, altså, hvordan skal vi få, få den? Nei, da må vi, få, må vi få de to barna som, ikke sant, det er litt sånn klisjé, ikke sant, det skranter i forholdet, så, så lager ja. Barn til. Ja. Men dere gjorde jo faktisk bokstavlig talt.
Ja, nei, altså, det skrantet ikke i forholdet når vi ble gravide og mistet og sånn. Det som var vanskelig var mer hele den prosessen der, og det å skulle få to barn igjen når kroppen nettopp har mistet tvillinger, det, da er jo ikke kroppen klar for det. Mm. Sånn at det tok jo noen måneder da, halvt år tenker jeg, før hun ble gravid, og det var jo veldig stressende, vet du. Så at det ble veldig mye sånn fokus på å skulle bli gravid hver gang, og det ble veldig sånn, litt hysterisk kanskje. Så det, gjorde, det i stor grad gjorde nok at vi sklei litt i hver vår retning, altså.
Ja, for du sa et eller annet at dere gikk liksom fra hverandre, eller løste dette litt på forskjellige måter. Det var vanskelig liksom. Når du beskriver din sorg da, ikke sant, at du gråt på offentlig sted og da kunne du ikke med dyra lenger. Ja. Var det vanskelig å både ta vare på deg selv og henne?
Nei, jeg hadde, jeg fant min form for å sørge da. Og den var nok kanskje utradisjonell. Jeg gikk jo på jobb tre dager etterpå. Fordi jeg orket ikke gå hjemme, for jeg ruslet rundt i huset, og da hadde hun besøk av moren sin, så de var jo ute og ja, hadde vel en eller annen trøstestunden eller noe som, som jo er normalt. Hvis jeg gikk rundt alene, og unga var jo i barnehagen av de vi hadde da og sånn, sånn at da, eller minste var jo med henne. Så da jeg ruslet rundt i huset et par timer og fant ut at her kommer jeg til å bli gæren hvis jeg skal gå rundt og bare tenke. I hvert fall deprimert og kjent omtrent allerede da sosial angst begynte å melde seg. Jeg hadde ikke lyst til å møte mennesker og snakke om dette, så da fant jeg ut at om jeg bare skulle komme meg inn på jobben og så. Så var det en kollega som skulle inn der, vi bodde på Nesodden begge to, og så satte jeg på inn og fikk liksom brutt isen ved å fortelle hva som hadde skjedd og møte folk og sånn, og så begynte jeg å jobbe dagen etterpå. Så de døde vel på en lørdag, og så var jeg på jobb på tirsdag da. Og så hadde jeg fri de dagene jeg, på jobben ble en fritid. Jeg tenkte ikke på det da, og da var jeg bare til stede i forhold til klientene, og så klarte jeg å holde det unna, og så kom jeg hjem, og så måtte jeg være oppe og sånn for de andre barna og sånne ting, og så begynte jeg å grine og satte meg ned, og vi pratet om det, og sørget klokka 9 hver kveld. Da ble det det. Så fra 9 til 11, et halvt års tid, tror jeg vi satt der og...
Du sørget fra 9 til 11, du hadde
ja,
satt der
tid? 9, ja, 9 til 11, rett og slett hver dag omtrent også. Men ikke før det, fordi da måtte jeg få livet til å gå da, livet opp og funke. Og ha litt pauser også, for det å være i sorg hele tiden. Noen er det, og det er ikke gærent det, men jeg var nok sånn bygd at jeg tar det opp. Og så er jeg et intenst sted i de to timene, og så klarer jeg å holde det på avstand utover det da.
Du tenker, er du sånn sterk i huet? Du tenker liksom at det, litt sånn som de andre prosessene du har sagt om i livet da, ikke sant? At du klarer liksom å bestemme deg for å ikke tenke på ting? Ja. Nå skal jeg ikke sørge, liksom. Men kroppen har jo det vi jo ikke i sitt eget liv, klarer du liksom å skru av?
Nei, jeg hadde ikke klart å ikke sørge, men jeg har av en eller annen grunn klart å liksom regulere det til tider, for eksempel. Da. Ja. Nå skal jeg slippe løst det. Ja. Nå skal jeg ikke forholde meg til det. Men jeg hadde ikke klart å ikke sørge, eller ikke forholde meg til det. Så det ble en runde, hver dag, altså. Og jeg merket jo også i løpet av det jeg var på arbeid, da. Og så hadde timer, og hvis det ble en avlysning, det ble tøft. Ja. For den timen da satt jeg og hadde det hipt, for da begynte jeg å tenke. Så det å holde seg opptatt, det var bra, og ikke tenke så mye da. Så jeg forstyrret meg selv med det, og klarte da å ha et annet fokus. Og så helt avgjørende også kunne være helt til stede i sorgen der altså. Men det er klart folk rundt og sånn sa at jeg burde jo ikke gå på jobb, og jeg burde jo sørge annerledes, så jeg fant ut at det finnes ikke en teori på riktig sørging da. For min samboer, eller min kone den gangen, hun var nok sykemeldt over lang tid, og tok dette også like tungt, men på en annen måte. Vi var absolutt i felles i sorgen på kvelden også, altså. Men allikevel så jeg tror ikke vi helt skjønte hverandres måter å gjøre det på, selv om det ikke var noe konflikt mellom oss, men folk mente ting. Altså. Ja. Hadde jo kolleger, du vet, psykologkolleger som kom og sa, ja, nå er det viktig å gjøre sånn og sånn og sånn, og jeg tenkte, hva snakker om faser? Du vet ingenting om det liksom, for det er jo ikke noe en måte å gjøre det på, så min måte å gjøre det på, jeg vil jo ikke under noen omstendighet si at den er riktig. Men det var jo heller ikke feil for meg, sånn at det var nyttig. Jeg forstår jo når det først er sånn, så er det jo nyttig erfaring og nyttig lærdom i det også.
Hvor du tenkte at du ville gjort det på tilnærmet samme måte igjen?
Ja, hvis det hadde skjedd noe sånn, så hadde nok jeg gjort det på samme måte, ja.
Men hvis du skulle tenkt at du ikke hadde lest den noen sted, du fant ut, og du gikk jo andres til verks enn veldig mange andre da.
Ja, nei, jeg hadde jo ikke lest om noen sorg, jeg, sånn nei. At jeg bare gjorde det jeg kjente riktig.
Ja, hvor kjente du det fra?
Nei, jeg kjente at jeg kunne ikke gå og gruble. Mm. Så det var liksom den mandagen etter, da jeg begynte å rusle rundt i huset. Gikk under etasjen, opp trappa, opp i andre etasjen, satt meg i sofaen, ruslet, ble sånn vanvittig urolig og bare gikk og tenkte og ble mer og mer dratt ned i tunge følelser, tanker, den sosiale angsten, hvor man ikke lyst til å møte mennesker. Mm. Da jeg tenkte at jeg har ingen hensikt å bli deprimert eller full angst, ikke hadde jeg tid til det heller, jeg hadde jo andre barn. Mm. Sånn at, så kan man si, jeg går an å styre sånt, jeg klarte i hvert fall det da. På den måten. Jeg tenker jo at depresjon også er en gjøren, det er ikke bare en væren, det er også hva man gjør. Setter man seg ned i en tilstand, en kropp som er deprimert og tung og henger som en sekk, så vil jo det gi depressive følelser, så det å gjøre det motsatte vil i hvert fall forhindre den kroppslige opplevelsen av depresjon. Litt det samme som angst også. Gå løs på det i stedet for å prøve å flykte unna det ubehaget, så eller gå løs på det man kan da. Så det er nok min strategi da, samme som i tilsyn også, liksom i stedet for å gå og være redd, så gjøre noe aktivt og gå løs på det. Så det er min mestringsstrategi da, som funker for meg, og som har blitt til etter hvert som jeg jo har levd et liv etter hvert, og funnet ut hva som fungerer.
Men synes jeg, det er litt sånn mot i det også da. Jeg synes det er litt mot i det, altså det der... Ikke gi seg hen, ikke bare kjenne på smerten, men liksom gå inn i det, mer enn ut av det, ikke sant? Ja. Kjenne på det, at det er ikke noen medaljer eller noen konkurranser, liksom, men kan du kjenne på at du har møtt vanskelige ting med et type mot, da? Kan du kjenne på det?
Ja, med en type innstilling på å møte det, og stå i det, og holde ut. Jeg har nok aldri vært en type som har lagt meg ned eller gitt opp. Det er ikke min karakter eller personlighet eller noe sånt. Det gir aldri opp. Det har jeg forstått aldri gjort. Sånn at det har nok litt med det å gjøre også. Innstillingen til å ha håp og tro og at det er mulig å gjøre noe da. Det er nok typisk. Sjelden jeg sitter og sier at det nytter ikke eller det går ikke eller noe sånt. Det er mer sånn, kom igjen, gjør på, gjør det som er mulig. Så det er nok litt med personlighet å gjøre også.
Men kommer det frem hos deg?
Ja, det mest friste er å si at det er gode gener og medfødt, er ikke det?
Ja. Men jeg tenkte, men det var en annen måte å si, liksom, ja, jeg har vokst opp sånn for faren min alltid, ikke sant? Ikke legg deg ned, Atle, kom igjen. Altså, liksom, vet du, kommer det fra et eller annet sted som er litt sånn...
Ja, fatter. Det er et godt spørsmål. Når du sa det nå, så... Jeg har egentlig ikke tenkt akkurat på den sammenhengen der, før du spør nå, faktisk. Men det slår meg veldig fort at fatteren klagde aldri. Ja. Han klagde aldri på om han hadde vondt, eller liksom, han kunne si au, og spørte, har du vondt? Nei, det går bra. Nei da, det er ikke noe å bry seg om. Mm. Og det å ikke gi seg, ja, det er jo, det har jo sikkert det, ingen av mine foreldre har liksom gitt seg sånn sett, uten at det har vært noe påfallende, eller noe sånn tydelig, eller at det har vært så utpreget, det har det ikke vært. Men det er klart, noen holdninger, klare seg selv, klare seg, stå på, ikke gi deg. Jeg tror jo det man kan legge seg flat eller man kan stå på, jeg tror jeg holdt på med det fra jeg var liten. Jeg drev med idrett og fotball, og det var mye, mye kraft og følelser der altså. Skihopping drev jeg med, det krever litt mot det også. Så at jeg har alltid likt liksom å slåss mye den gangen det var lov at gutter slåss, den gangen jeg vokste opp, så det var mye slåssing og fighting og kamp da. Altid likte det, med like gode venner etterpå igjen og sånn, men det var mye sånt. Så jeg tror kanskje at det å forme litt personlighet, det å få lov å slåss og stå opp for seg, og er noen som slenger dritt, og det var jo... Og, så rødt hår, vet du. Så kan du tenke deg, jeg fikk høre det sånn, hver dag på barneskolen, for det, noen skal jo selvfølgelig pirke borti og kødde. Ja. Og det endte jo slagsmål da. Ja. Og da ble det slåssing. Mm. Men det ble jo slåssing på langt mer enn det, altså. Bare at vi hadde jo skolebuss, og hvis noen tok baksiden og ikke fikk sitte der, så smalt jeg jo til folk da også. Det tok jo litt av til tider. Ja. Ikke noe jeg er stolt av, men altså, det var sånn jeg var da. Så det sto jo veldig på, og kjørte på. Så jeg kan huske det helt tilbake til andre klasse på barneskolen, så det i hvert fall har vært noe som har vært etablert på den tida der, i hvert fall som en gryende etablering da. Mm-hmm. Så med aldri liksom sladret eller spurt om hjelp, og alltid klart meg litt sånn selv.
Men når du sier en setning, ja, jeg slo ut til folk, men, ja. Men det ikke noe jeg stolt av. Nei. Men det var jo sånn jeg var da. Hva betyr den setningen? Det var jo sånn jeg var. Er at du liksom tåler deg? Eller at du,
nei, må... det ble jo mye rektor, og det ble mye lærer, og det ble mye fjas det også.
Ja, men så... sier du det var sånn jeg var, så dette ikke kan endre på? Eller?
Jo,
sånn
nei, jeg har jo ikke slåss etter barneskolen, så jeg endret jo på det.
Ja.
Jeg har aldri slåss etter barneskolen, bare trent boksing da.
Ja.
Kanskje for å føle meg trygg på at jeg ikke skal slåss. Så at, jo da, endre på de egenskapene, og det å skjelle ut folk hvis vi tappte i fotball og sånn, det var en egenskap jeg etter hvert kom på at jeg var på ungdomsskolen. Husker jeg selv at jeg kan ikke fly rundt og kjefte på folk selv om folk tabber og sånn. Så på den tiden der så gikk det opp et lite lys, jeg kan ikke holde på sånn. Det oppdaget jeg selv. Og det medførte nok en ganske stor endring altså.
Mm.
Så, men det skal jo så sies at en god del av slåsskampene handlet jo om at jeg hadde jo veldig forakt for mobbing og sånn. Så det kom jo mange og spurte meg om hjelp. Andre som ble mobba, det gikk jo hardt for seg, for jeg hjalp jo dem, og da endte jeg jo slåsskampen da også for dem da.
Mm.
Det husker jeg.
Ja, for å høre liksom sånn, at det der en litt sånn omsorg også i denne bana, ja, det er jo en ta vare på andre
urettferdighet. Ja, rettferdighet og urettferdighet, det har nok alltid stikket veldig dypt.
Mm.
Så hvor det kommer fra, aner jeg ikke. Men det tror jeg alltid har hatt, i hvert fall fra barneskolen, altså at urettferdighet har jeg aldri likt. Hvis det er rettferdig, så er det greit.
Mm. Mm.
Så har jeg blitt straffet for eksempel, da, og det var rettferdig, helt greit. Hvis det var urettferdig, så lot jeg det ikke ligge sånn umiddelbart. Altså, sånn at, og på andres veien også.
Mm.
Så det er noen prinsipper der, jeg vet ikke hvor de kommer fra. For ingen av mine foreldre var spesielt opptatt av det, for eksempel. Jeg kan ikke huske at det var så mange som opptatt av det helt tatt på 70-tallet, 80-tallet. Så det er kanskje noe iboende, da.
Ja. Jeg tenker jo kraften i seg selv, det urettferdighet, er jo en sterk kraft, men det er jo, som du sier også, det er mange som klarer å tåle veldig mye urett uten å måtte si eller gjøre så mye, da.
Jeg tror de fleste for så vidt registrerer urett uten å egentlig reagere så mye også, sånn.
Mm.
Min samboer, hun har jo noen gang lurt på om jeg ikke blir helt utslitt, for jeg mener jo noe om alt. Er det politikere, er det noe urettferdighet, er det noe kriger, er det et eller annet, så må jeg må jo liksom mene noe og engasjere meg i det. Og ikke bare sånn si noe om det, men med litt emosjonalitet da. Så jeg blir jo ikke sliten av å hele tiden skulle engasjere deg i alt som skjer. Det er jo ikke alt som skjer, men ganske mye da. Jeg liker å engasjere meg da. Jeg, for min del så måtte det vært det å gått rundt og ikke ta tak i ting og forholdt meg til ting og grublet og undersøkt og sånne ting. Jeg synes det virker, for meg så virker det litt sånn sturslig og litt sånn lite engasjerende. Altså. Men jeg mener jo, jeg blander meg jo inn i alt for mye rart i forhold til å skulle tenke og mene og drøfte og uttale meg. Og går vel for nesten å være en litt sånn kontroversiell type da, for jeg mener jo mye om langt. Jeg mente at koronarestriksjonene var på trynet også.
Mm.
Og det viser at det stemte for så vidt da. Det var jo ikke noe verre i Sverige enn i Norge, selv om det var ikke restriksjoner. Men det er noe med liksom, det må være noe fornuftig i det da.
Mm.
Så ikke så svelger jeg det ikke.
Mm.
Logikken må på en måte stemme.
Sa du noe om korona når du var i... Under, mens det pågikk?
Ja, jeg ble jo uvenner med alle på Facebook, for jeg mente jo at det der var noe forbasket tull allerede fra starten, at det var helt unødvendig.
Mm.
Det är det jag menar, det motet ditt där, för att även om du liksom förankrar i den baneheja, ja. Så hade du en trygghet där, men
det ja, du gör trygghet vet jag inte mer än sån där må si ting som jag syns virker upplagt.
Ja. Men poängen mitt är ju liksom det där när ingen andra gör det och nu är det också helt fint det du kan säga si att ja, det var nog inte helt riktigt. Men liksom
åpna, ja, men är det säkert att ta fel där du vill, ja.
Helt riktigt. Ja. Men du står ju liksom upp och för exempel si något annat än det regeringen mente om corona, ja. För exempel. Ja, ja. Det var ju du blev ju uglesett och kastad ut och liksom.
Ja, det var ju sånt, det var ju sånt unga mina som gick på ungdomsskolan, ja. Blev irriterat på mig och sa pappa du tror inte på corona. Mm. Så säger jag jo jag tror på corona, men jag tror inte att det är så farligt som det är i förhållande till andra influenser och det ser på Italien och de som döde var gamlingar och de hade aldrig levt på övertid för att förvänta levetid och de var underliggande sjukdomar och sånt. Det är klart det, Sverige också så tänker jag hvis man ser lite på vad som faktiskt skedde och det var ju forskare som också var ute med detta här så jag måste läsa de också. Så det var ju inte något jag fant på, jag läste ju lite vad olika liker att sätta mig in i ting och läser också vad de som inte är populistiska skriver och det är klart det är ju inte så att de alltid tar fel.
Nej.
De som menar något annat
men det att det blir liksom hållt lite i tavshet i ja. Media då, ja.
Men jag måste ju vaccinera mig. Ja. Och det var jag väldigt emot. Jag vill inte, jag hade inte lust att vaccinera mig. Men nej, det började ju snackas om att hälsopersonal ville kunna bli förhindrade eller nekta att jobba med patienter hvis de inte vaccinerade sig och därmed så det är ju ren segregering omtrent att man blir påtvunget det, hvis ikke så blir man alltså straffad.
Och som var det för dig att göra det? När du hade en sån övervisning om att detta här ska stå i detta tålet, så var det likt väl göra det?
Nej, jag kände att det var, jag likte inte det. Och andra vacciner så ändrade med att jag fick skickligt ont i ledda, alla ledda. Mm. Alltså i hela kroppen. Vet du hur jag hade fått leddgikt. Mm. Så vart i 3 månader. Så sände jag inte hälso direktoratet eller så de som skulle på måte få se tillbakemeldinger på coronavaccinen alltså det var ju direkt följd av den alltså. Mm. Men så ga det sig alltså. Så att det blev ju inte långvariga effekter, men jag kände ju då att är det verkligen sån att jag ska gå runt med sån ledsmärta resten av livet på grund av den jävla dritten här som jag inte ville ha en gång, inte sånt. Så nej jag är liksom skeptisk till såna icke utprövade vacciner för det var snack om. Mm. Nej jag tänker att det är ekonomin och och sånt som är styrande makt och ekonomi och då tänker jag det har jag inte lust att vara med på. Men någon gång så blir man alltså nött till det då. Ja. Detta var ett exempel på att vara nött till det och det jag fick ju corona. Blev ju också nog sjuk. Jag fick någon små sån symptom på att kanske ett snev av febril. Men det var så lite så att för min del så var ju inte corona någon stark eller allvarlig sjukdom. Nej. Men typisk, allerede på videregående så endte jeg jo i trøbbel med norsklærer, husker jeg, i forhold til å mene ting som han mente alle måtte mene, og jeg mente jo selvfølgelig ikke det, så jeg husker han hatet jo meg allerede første uka på skolen, og det ble nok litt sånn det styrende for hvordan videregående ble for meg litt egentlig. Det ble mye sånn, ble nok litt uglesett over en som ikke mente det alle mente, og ble nok litt sånn i opposisjon også. Så allerede der begynte jo det greiene der sånn å utarte seg litt da.
Det høres ut som du har hatt en sånn stemme helt siden du var i andre klasse, du satt bakens på bussen. Ja, jeg tror det. Det er en sånn stemme.
En sånn grunnleggende verdi, kanskje.
Verdi, ja, men det er ikke bare å høre, ikke sant? Men du har fulgt nå, ikke sant?
Ja.
Og hvis du liksom har... Så har på sig rena intentioner så vill du gå där väl då. Det vill du aldrig. Men det är ju tufft på vägen. Ja, det är att stå där till det blir avslöjat. När det blir avslöjat så är det fint, men ja. Det liksom du har ju den position som liksom som mäller då, ikk sant? Det
är ja. Ja, så jag har ju tänkt många gånger under vägs också i eftertid. Har det varit värt det? Mm. För exempel det med banasaken, har det varit värt och stå på den. Det ville ju varit mycket lättare att bara tänkt att ja detta var ju hipt. Ja, den där domen hänger inte på grej på bara låta det ligga. Mm. Det hade ju varit mycket lättare för mig. Sluppe det obehaget och lättare för säkert familjen min og hele greia, så kan du si, hva har gevinsten vært? Jo, det har jo vært rettssikkerheten, at Viggo, at saken ble omsider belyst, og den blir jo belyst snart også, når Jan Helge skal i retten i april, og sikkert Anke også. Sånn at det har jo vært verdt det, men det er jo ikke verdt det på et personlig plan. Nei. Da sitter jo ikke igjen, jeg sitter jo ikke igjen med noe gevinst. Nei. Jeg blir jo spurt av TV2 etter at han har blitt frifunnet i retten, så slenger de jo da omtrent som du har vunnet OL-medaljen, ikke sant? Så spør de da, ja, hva føler du nå? Og da svarte jeg vel helt ærlig, som det var, at jeg føler ingenting. Fordi de følelsene er jo skrudda underveis. For når man står i det massive trøkket, så er det umulig å gå og kjenne på følelser, hvordan er det å stå i det på en måte, hva folk mener om det og alt det der. Så når man skruer av det, så blir det heller ikke noen spesielt stor glede over å... at det viste seg at det stemte da. Nei. For den følelsen er jo skrudd av. Så skal man skru av behag i for, eller ubehag i forhold til hva andre mener om det, så blir det jo også å skru av behag i forhold til hva andre folk mener. Så hva andre folk mener om er i grunn svært lite viktig. Og det gjelder fortsatt. Jeg kjenner jo at jeg bryr meg jo egentlig ikke så mye om hva folk mener om meg. Jeg mener jo, jeg bryr meg om å være en redelig og bra type som ikke tråkker på folk, men hva folk mener om meg, det er veldig lite viktig altså. Det er jo litt deilig, samtidig så er det kanskje...
Det er frihet i det, da.
Ja, det er frihet i det. Samtidig så kan det hende det er litt ensomt også. Også at man avgrenser seg litt fra andre på en måte som er litt mer avgrensende enn det som er fint, kanskje. Men nå er det noe sånn det er, i hvert fall foreløpig, så får vi se om vi er enda eldre, om det endrer seg, da.
Du, Atle, vi du og jeg, vi kunne ha snakket mye lenger, det er jeg sikker på.
Ja.
Og prøver at disse her podcastene ikke blir alt for lange, da. Sånn at jeg tror at vi må runde.
Da runder vi, ja.
Er det greit for deg?
Det er helt greit.
Det har vært veldig hyggelig å prate med deg, Atle.
Lige måte.
Så
kanskje... Da ble det til og med noen temaer.
Hva tror du at det?
Det ble jo til og med noen temaer.
Det ble til og med noen temaer?
Ja.
Absolutt. Takk skal du ha. Vi ses igjen.
Yes.
Ja.
Ja.
Det
blir jo masse personlig da.
Ja.
Jeg har lyst til å spørre hvordan søtten gikk.
Jeg tenkte ikke just verden. Det er bare mange temaer jeg ikke har snakket så mye om, i hvert fall ikke med så mange. Men det er jo temaer absolutt det er fortrolig å snakke om.
Ja, du byr på det selv, men...
Ja, men det koster meg svært lite. Jeg tenker jo at det er fint å kunne gjøre det jo, ikke sant? Særlig hvis det er kanskje en del menn som hører på dette her, eller?
Håper det.
Ja, hvis det er det, så er det jo fint. Menn trenger jo å ha noen andre menn som tør å kunne sette ord på litt følelser, og både kunne bevare litt macho-faktor samtidig som man er sårbar. Jeg følte jo at det kom fram.
Ja, tror du
det. Ja.